Minsan, habang ako ay nasa isang biyahe, ay kapansin-pansin ang pribadong lupa na nababakuran na siyang kinalalagyan ng puno kung saan nakasulat ang isang babala. Isang babala na bawal pumasok doon dahil ito ay hindi pampubliko. Tiyak ko na maraming natutuksong pumasok sa lugar na iyon dahil ito ay mapuno at maraming bungang kahoy na mapipitas. Subalit bakit inilagay ang babalang iyon? Dahil ba ipinagdadamot ang bunga ng mga punong kahoy o ang lugar na iyon ay mapanganib dahil sa mga ahas at mga sanga na maaaring bumagsak? Maaaring sa lugar na iyon ay marami ng naitalang aksidente kaya inilagay ang babalang iyon. At bilang nagmamay-ari ng pribadong lupang iyon, ay tungkulin niya na bigyan ng babala ang mga tao. Subalit maaari din namang pansariling dahilan ang nagtulak sa may-ari, kaya niya inilagay ang babalang iyon. Maging si Apostol Pablo ay nagbigay ng dahilan kung bakit ibinigay ang kautusan. Tunghayan po natin ang mensaheng atin dito sa mga talata na matatagpuan sa Galacia, Kabanatang 3, Talata 13 hanggang 22. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sana makilala kita, Jesus. Kaligtasan na kami kong lubos. Manunubos ko't tanging Panginoon. Dinggin mo ang awiting ito.
Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Patuloy po nating talakayin at suriin ang mga nilalaman ng aklat ng mga taga-Galacia, Kabanatang 3, Talatang 13 hanggang 22. Nawa sa mga sandaling ito ay maganap sa buhay ninyo ang katuparan ng pangako ng Diyos sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Sa oras na ito ay nais kong anyayahan ang bawat isa sa inyo upang patuloy nating pag-aralan ang banal na kasulatan. At nang sa gayon, ito ay magdulot ng gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Napakahalaga sa panahon natin ngayon na lagi tayong nakasalig sa salita ng Diyos. Sapagkat kailanman, ang pangako ng Diyos ay hindi magmamaliw sa lahat ng sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaibigan, ang pangako ng Diyos ay dapat nating panghawakan sa ating buhay. Huwag nating isalig lamang ang ating pag-asa sa mga material na bagay, tulad ng salapi, mga kayamanan at sarili nating kapangyarihan. Ang lahat ng ito ay may hangganan, sapagkat nasa Diyos lamang ang tunay na tagumpay natin. Kaya sa mga sandaling ito, niloob ng Diyos na mapag-aralan natin ang tungkol sa pangako niya. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng mga Galacia, 3 kabanata, 18 hanggang sa 22 talata. Ang bahaging ito ng banal na kasulatan ay tumatalakay sa mga pangako ng Diyos at ang kaugnayan nito sa kautusan. Sa mga talatang ito ay sinikap ni Apostol Pablo na mabigyang linaw ang tungkol sa mga paksang ito. Sapagkat noon pamang panahon ni Apostol Pablo, napakarami ng mananampalataya ang nangangailangan ng kaalaman tungkol sa nagagawa ng kautusan at ng pangako ng Diyos sa buhay nila bilang mga mananampalataya. Layunin ni Apostol Pablo na ang bawat mananampalataya ay magkaroon ng maayos at malinaw na pagkakaunawa tungkol sa mga katuruang ito, sapagkat malaking katanungan sa kanilang mga kaisipan ang mga bagay na ito. Nakalulungkot mang isipin na maging sa panahon natin ngayon, napakarami pa rin mga mananampalataya ang nangangailangan ng tamang katuruan. Sa panahon ito, naglipa na ang mga bulaang mangangaral. Nasa kanila ang kasigasigan ng pangangaral, kaya napakaraming tao ang naakay nila, ngunit nasa maling paniniwala. Hayaan natin na ang katotohanan ng banal na kasulatan ang siyang maging gabay sa ating espiritual na paniniwala, sapagkat napakaraming pangako ang Diyos na naitala sa banal na kasulatan, at ang mga pangakong iyon ay maaari nating panghawakan sa ating buhay. Subalit tulad ng naunang mananampalataya, marami pa rin ang hindi nakakaunawa ng tungkol sa pangako ng Diyos at sa kaugnayan nito sa kautusan ng lumang tipan. Sinasabi ng iba na ang katuparan ng mga pangako ng Diyos ay nababatay sa ating pagtupad sa mga kautusan. At sinasabi naman ng ilan na ang pangako ng Diyos ay walang kinalaman sa mga kautusan sa lumang tipan. Sa sandaling ito, hayaan po natin na ang mga katuruan ni Apostol Pablo ang magbigay linaw tungkol sa mga bagay na ito. Unahin po nating basahin ang 18 talata sa 3 kabanata sa aklat ng Galacia na ganito po ang sinasabi. Kung ang mana ay ipinagkakaloob dahil sa kautusan, hindi na dahil sa pangako. Ngunit ang mana ay ibinigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng kanyang pangako. Ang pangako ng Diyos na may kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo ay inihayag na bago pa man nailahad ang kautusan sa panahon ni Moises. At ang pangakong iyon ay sadyang niloob ng Diyos na matupad kahit noong hindi pa naibigay ang kautusan. Ang pangakong iyon ay hindi mapapasa ilalim ng kautusan. Itinatanong ng iba, bakit ibinigay pa ang kautusan kung wala naman kaugnayan sa pangako ng Diyos? Kaibigan, napakalaki ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Dito sa mga talata na ating pag-aaralan, hindi nais ni Apostol Pablo na sirain at pawalang halaga ang kautusan. Bagkos, nais niyang ihayag ang tunay na layunin ng kautusan upang maunawaan ng bawat mananampalataya. Ipinakita ni Apostol Pablo ang kabanalan at ang pagiging ganap ng kautusan. Subalit ang kadakilaan at pagiging ganap ng kautusan ay siya naman ang naging dahilan na hindi natin matupad ang pamantayang ito. Sa 19 na talata, pakinggan po natin ang paliwanag ni Apostol Pablo tungkol sa layunin ng kautusan na ganito po ang kaniyang sinabi. Kung gayon, bakit ibinigay ang kautusan? Idinagdag ito upang ipakita kung ano ang paglabag hanggang sa dumating ang pinangakuan ang ina po ni Abraham. Ibinigay ang kautusan ito sa pamamagitan ng mga anghel sa tulong ng isang tagapamagitan. Sa talatang ito, unang binanggit na Apostol Pablo ay ang pangbukas na katanungang bakit ibinigay ang kautusan. At ito ay sinundan niya ng pagpapaliwanag. Sinabi niya upang maipakita kung ano ang paglabag. Sa katagang ito, nais niyang ipahayag na ang pangunahing layunin ng kautusan ay upang malaman ng tao ang lahat ng kaniyang pagkakasala, upang sa ganaon ay malaman ang tamang daan tungo sa buhay na may kabanalan. Ang kautusan ay nagsilbing pamantayan ng mga bagay na makawubuti sa buhay ng tao. Ngunit napakaliwanag ang sinabi ni Apostol Pablo na idinagdag ang kautusan upang maipakita kung ano ang paglabag hanggang sa dumating ang pinangakuan, ang ina po ni Abraham. Sa katagang iyon naroon ang salitang hanggang sa dumating. Ito ay nangangahulugan na ang kautusan ay pansamantala lamang. Ang kautusan ay ibinigay ng Diyos noong panahon ni Moises hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Ang katotohanan ito ay pinatunayan rin ng Ebanghelyo ni Apostol Juan, unang kabanata, 17 talata, na ganito po ang sinasabi. Sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Sinabi pa ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni Mateo, 5:17, ang ganito, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta." Sinasad sa mga talatang ito na ang kautusan ay naganap sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo at ang biyaya ng Diyos ay ipinagkaloob sa pamamagitan ng Panginoon. Ibinigay ang kautusan hindi upang mapawi ang kasalanan, kundi upang mailahad ang kasalanan. Walang kakayahan ang kautusan na magpatawad ng kasalanan. Ang kasalanan ay likas na nasa puso ng tao. Ibinigay ang kautusan upang maihayag kung ano ang tunay na kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. Kung sasalaminin ng tao ang kaniyang sarili sa harapan ng kautusan at siya ay magiging tapat sa kaniyang sarili, tunay niyang masasabi na siya ay makasalanan. Sapagkat inihayag ng kautusan ang kung ano ang tunay nating kalagayan. Basahin po natin ang isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, kabanatang 3, talatang 20-24 na ganito po ang kanyang sinabi. Kaya walang sinumang magiging matuwid sa pamamagitan ng kautusan. Manapa sa pamamagitan nito ay makikilala ng tao ang kasalanan. Ngayon ay nahayag ang pagiging matuwid na mula sa Diyos. Hindi dahil sa kautusan. Ito ay pinatutunayan din ng kautusan at ng mga propeta. Ang pagiging matuwid na ito mula sa Diyos ay makakamit ng lahat ng sumasampalataya kay Hesukristo. Walang pagkakaiba, sapagkat lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Gayunman, sila ay pinawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya at sa kanyang pagkatubos na isinagawa ni Kristo Hesus. Maliban sa mga bagay na aking sinabi, kaibigan, ang kautusan ay hindi rin ipinagkaloob upang maging sukatan ng ating kabanalan. At kung sa sarili nating kalakasan lamang, hindi natin matutupad ang kautusan. Napakarami sa atin ang may pag-iisip na ang tao ay nagiging makasalanan lamang kung siya ay nakagawa ng kasalanan. Ang tao raw ay matuwid, bagamat siya ay nagkasala. Kaibigang nakikinig, wala sa katotohanan ang ganitong pananaw ng pag-iisip. Ang tao ay nagkakasala sapagkat naging likas na sa kanya ang pagiging makasalanan. Ang isang tao ay nagnanakaw sapagkat siya ay sakim. Ang tao ay gumagawa ng kasinungalingan sapagkat naging likas sa kanya ang pagiging sinungaling. May isang taong nagsabi na ang kasinungalingan ay nagaganap sa pang-araw-araw na buhay ng tao. Karamihan sa atin kapag sinasabi ng ating kaibigan, "Kumusta ka?" Ang tugon natin ay ganito, "Mabuti naman." Kahit sa mga panahong hindi tayo nasa mabuting kalagayan. Ang bagay na ito ay maliwanag na kasinungalingan. Bakit nagagawa ng tao ang ganoong pagkakasala? Sapagkat ang tao ay nahulog sa kasalanan. Ang kautusan ay ibinigay upang maihayag sa atin ang lahat ng ating pagkakasala at nang sa ganoon, makita natin na tunay ngang kailangan natin ang tagapamagitan, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Sinasabi ng ilan na kailangan ng Diyos at ng tao ang tagapamagitan. Mali ang ganitong kaisipan. Sinasabi sa 20 talata, na hindi kailangan ng Diyos ang tagapamagitan. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa talatang 20 ng 3 kabanata sa Aklat ng Galacia. Ngunit hindi nangangailangan ng tagapamagitan ang nag-iisa at ang Diyos ay iisa. Nais lamang ipabatid ng talatang ito na tanging ang tao lamang ang nangangailangan ng tagapamagitan sapagkat ang tao ang lumabag sa kalooban ng Diyos. Layunin ng Diyos na ang lahat ay lumakad ng naayon sa kalooban niya. Ngunit dahil nga sa pagpasok ng kasalanan sa buhay ng tao, naging likas sa atin ang gumawa ng kasalanan. At uulitin kong sasabihin na dahil sa masaklap na kalagayan ng tao, ninais ng Diyos na maibigay ang kautusan upang makita natin ang ating tunay na kalagayan sa mata ng Diyos. Sa 21 talata, muling nagbigay ng pangbukas na katanungan si Apostol Pablo na ganito po ang kanyang sinabi. Ibig bang sabihin ito laban sa mga pangako ng Diyos ang kautusan? Hindi. Ganito ang ibig sabihin. Kung nakapagbibigay buhay ang kautusan, ang tao'y magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Iisa lamang ang pinakalayunin ng pangako ng Diyos at ng kautusan. Ito ay para sa kabubuti ng ating kaugnayan sa Panginoong Diyos. Ang pangako ng Diyos ay hindi laban sa kautusan at ganoon rin ang kautusan sa pangako ng Diyos. Iisa lamang ang nagkaloob ng mga bagay nito, walang iba kundi ang Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos ng kaayusan. Hindi nagkakasalungatan ang mga sinabi niya. Sinasabi sa 21 talata na kung nakapagbibigay buhay ang kautusan, ang tao ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ngunit hindi layunin ng kautusan na makapagbigay buhay, kaya maliwanag na isinasaad sa talatang ito na ang katuwiran ng tao ay hindi manggagaling sa kautusan. Sinasabi sa banal na kasulatan, ang pagiging matuwid ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang katotohanan ito ay sinabi ni Apostol Pablo sa 22 talata. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi. Ngunit sinasabi ng kasulatan na ang lahat ng tao'y alipin ng kasalanan upang sa pamamagitan ng pananalig kay Hesukristo, ang mga sumasampalataya ay tumanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Sa madaling salita, ang lahat ng tao ay nagkasala. Mapapatawad lamang tayo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo kung tayo ay sasampalataya sa Kanya. Kung hindi natin makakamit ang kapatawaran sa lahat ng ating pagkakasala, sinasabi sa aklat ni Ezekiel, 18 kabanata, 20 talata ang ganito. Ang nagkasala ay dapat mamatay. Ito ang pahayag ng lumang tipan. Tunghayan naman po natin ang sinabi ng bagong tipan sa aklat ng mga taga-Roma, 6 kabanata, 23 talata. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Iisa ang pahayag ng bagong tipan at lumang tipan tungkol sa kaparusahan ng kasalanan. Kapag mananatili sa puso ng tao ang kasalanan, ito ay tiyak na magdudulot ng kamatayan sa ating buhay. Ipinapakita lamang ng mga talatang ito na tunay nating kailangan ang kapatawaran ng Diyos. At ang kapatawaran ito ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Galing mismo sa bibig ng Panginoong Hesus na wala ng ibang daan na sukat ikaligtas ng tao kundi sa pamamagitan niya. Basahin po natin sa Ebanghelyo ni Juan, 14 kabanata, 6 talata ang ganito. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Aminin man natin o hindi, tayong lahat ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang ang sinumang sumampalatay sa kanya ay magkakamit ng kapatawaran mula sa Panginoong Diyos, sapagkat ito ay kanyang pangako. Bakit kailangan natin ng buhay na walang hanggan? Sapagkat ang tao ay patay na sa paningin ng Diyos nang dahil sa kasalanan. Walang ibang makapagbibigay ng buhay kundi ang Diyos, at ang tanging may kapangyarihang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan ay nasa Panginoong Hesukristo. Ang kautusan ay may hatol na kamatayan, ngunit ang pangako ng Diyos ay may dulot na buhay. Ngunit gaano man kalaki o kaliit ng ating kasalanan, iisa lamang ang dulot nito sa ating buhay, iyon ay ang pangalawang kamatayan. Lahat ng tao ay nahatulan ng kamatayan, at ang katotohanan ito ay nagsasabing iisa ang ating kailangan, ang makatanggap ng buhay na walang hanggan. Kung tayo ay wala kay Kristo, pinaghaharian tayo ng kasalanan. At kung ang kasalanan ang nagahari sa ating buhay, kamatayan ang ating hahantungan. Noong ang kasalanan ay pumasok sa buhay ng sangkatauhan, hindi na siya maring bumalik sa kanyang dating kinalalagyan na banal na kalagayan. Wala nang ibang hahantungan ang buhay ng tao kundi kamatayan. Subalit dahil sa hindi masukat na pag-ibig at biyaya ng Diyos, ipinahayag niya ang kanyang banal na salita na kinapapalooban ng mabuting balita na tumutukoy sa kanyang mga pangako ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Basahin po natin sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, ikatatlong kabanata, talatang 16 ang ganito. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa kabila ng pagiging makasalanan ng tao, patuloy pa rin ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig. Isinugo ng Diyos ang Panginoong Hesukristo na siyang tanging paraan upang makamtan natin ang kaligtasan. Ang kautusan ay hindi magbibigay daan para sa ating kaligtasan, sapagkat ang Panginoong Hesus lamang ang tunay na daang tungo sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Ang tao ay hindi maliligtas dahil sa mabuti niyang mga gawa. Tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaibigang nakikinig, kung ikaw ay tapat at buong pusong susunod sa kalooban ng Diyos, ang kautusan ay makakayanan mong masunod, sapagkat ito ay mangyayari sa tulong ng biyaya ng Panginoon. Hindi ayon sa kalooban ng Diyos na gawin natin ang sinasabi ng kautusan dahil sa ito ay kailangan. Tila ba tayo ay bilanggo ng kautusan? Nais ng Diyos na gawin natin na may kalayaan at kagalakan sa ating puso ang mga sinasabi ng kautusan, at ito ay para sa ikalulwalhati ng Diyos na dakila. Kung ganito ang hangarin ng ating puso, walang pag-aalinlangang ipagkakaloob ng Diyos ang kanyang biyaya na magsisilbing lakas ng ating espiritual na buhay upang tunay na matupad sa ating buhay ang kautusan. Sapagkat kung sagan ang ating kalakasan lamang, hindi natin makakayanang gawin at tuparin sa ating buhay ang mga sinasabi ng kautusan. Kaibigan, napakaliwanag ng minsahin ng salita ng Diyos sa oras na ito. Ang lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos. Tayong lahat ay makasalanan, at ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Sa bawat araw na lumilipas, papalapit tayo ng papalapit sa tiyak na kamatayan. Ito ay pawang katotohanan na balang araw babagsak tayo sa ating hantungan. Ngunit, kapatid na nakikinig, sa kabila ng katotohanan ito, naroon pa rin ang isang makatotohanang ipinagkaloob ng Diyos. Ito ay ang mabuting balita na nais niyang ipahayag sa sangkatauhan. Sa oras na ito, niloob ng Diyos na maipahayag sa inyo ang katotohanan ito. Merong nag-iisang daan upang makaligtas tayo sa tiyak at pangalawang hanggang kamatayan. Ito ay walang iba kundi ang naghandog ng kanyang buhay para sa ikaliligtas ng sanglibutan. Siya ay ang Panginoong Hesukristo na nagmamahal sa sanglibutan. Tanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Sumampalataya ka sa Kanya at sasapuso mo ang pag-asa ng kaligtasan. Alalahanin mo, kaibigan, na kusang inihandog ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay, mahigit na 2,000 taon na ang nakararaan para sa kaligtasan ng tao. Ganoon kakamahal ng Diyos. Basahin po natin ang sinasabi sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, Kabanatang 3, talatang 14 hanggang 17 ang ganito. At kung papaanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng Diyos, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanglibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Tayo po ay manalangin. Lubos po kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa oras na ito, sapagkat ang mga salita mo ay aming tinunghayan. Loobin mo, Panginoon, na ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita ay magkaroon ng malinaw na pangunawa upang sa gayon, Panginoong Diyos, ay makamit sila ng kaligtasan at kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Pagpalain mo ang bawat nakikinig sa oras nito. Buksan mo ang bawat pag-iisip at diwa upang sa gayon, Panginoong Diyos, ay ganap na maunawaan ang daan ng kaligtasan. Idinadalangin po namin sa oras na ito ang mga kaibigan at mga kapatid na saan man sila naroroon at anong kanilang kalagayan. Panginoong Diyos, sila po ay pangunahan mo. Turuan mo ng mga bagay na dapat nilang gawin upang sa gayon po, Panginoon, ay ganap nilang makita ang tunay na kalagayang espiritual. Pagpalain mo rin, Panginoon Diyos, at tugunan ang pangangailangan ng bawat isa sangayon sa kanilang pangangailangan. Ang mga may mabibigat na pasanin, ang mga may suliranin, ang mga may karamdaman, ang mga nasa bilangguan, yung mga naroon sa kanilang mga hanap buhay sa oras na ito. Dakilang Ama, ilagay mo po ang bawat isa sa kanila, sa iyong mga bisig, sa iyong mga kamay. Gabayan mo, Panginoong Diyos, ang kanilang mga kaisipan sangayon sa iyong kalooban. Kami po'y umaasa na ito iyong gagawin sapagkat ang lahat po ay aming idinadalangit hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Buhay ko ay anong panglaw? Dusay aking kaulayaw. Nagbago lang ng aking makamtan ang dulot mong pagmamahal. Naglaho ang kalungkutan, ngayon may kulay ang buhay. Pag-asa ko ligaya'y nasa iyo. Ikaw ang siyang kailangan ko. Ang buhay ko, ikaw ang siyang liwanag ko, ikaw ang siyang ligaya ko, ikaw ang siyang kailangan ko. Naglaho ang kalungkutan, ngayon may kulay ang buhay. Pag-asa ko ligaya'y nasa'yo. ikaw ang siyang kailangan ko. Mula ng maranasan, pag-ibig mong wagas, naghari sa akin ang galak. Dagli mong nalunasan, puso kong nasugatan, napawi ang lahat ng hirap ko. Buhay ko'y nagbago nang dahil sa'yo. Ikaw, Jesus, ang buhay ko. Ikaw ang siyang liwanag ko. Ikaw ang siyang ligaya ko. Ikaw ang siyang kailangan.